Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Girts Rozners. Vispirms gribu pateikties klausītājiem par atsauksmēm, kuras esam saņēmuši, un apliecināt, ka katra no saņemtajām vēstulēm mums ir ļoti nozīmīga. Tāpēc vēlos rosināt rakstīt mums arī tos, kas nav vēl saņēmušies to izdarīt. Adresi dzirdēsiet programmas beigās. Bet tagad pievērsīsimies šīs reizes raidījumam, kurā piedalīsies mācītājs Viktors Geide un Vēsma Geide no 7. Dienas adventistu Valmieras draudzes. Dieva lielākais brīnums, kura liecinieki mēs varam būt arī šodien, ir tas, kā viņš izmaina cilvēkus. Par to pēc mirkļa runās Vēsma Geide. Palieciet kopā ar mums!
Sakiet, vai jūs ticat brīnumiem? Apostols Pāvils reiz izsaucās: Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvēja nolemtās miesas. Pravieciecis Hēls turpretī raksta: Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu, es izņemšu no jūs krūtīm akmens sirdi, es jūs apveltīšu ar savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsit manos likumos. Vai jūs ticat šādam brīnumam? Un kas ir šis es, kas sola izdarīt šo brīnumu mūsu dzīvē? Kāds evaņģēlijs apraksa sekojuši savas dzīves piedzīvojumu. Manas kalpošanas pirmais gads pagāja strādājot kādas pilsētas nelabvēlīgā rajonā, kas atradās Augstienē. Tas bija pilsētas nabadzīgo rajons. Policisti vairījās no šīs vietas, jo tur slēpās noziedznieki. Bet tieši šai rajonā svētais gars veica atgriešanās brīnumu. Kā dienas kāpa kalnu taciņu, kad izdzirdojis sevi suņa rejas, izbija sāku skriet, tai pašā brīdī saprotot, kādu kļūdu esmu izdarījis. Man pakaļ dzinās vesels suņu bars. Glābjoties, es atrāvu tuvākās mājas durvis, aizcertot tās aiz sevis un atstājot aiz tām sadignotos suņus. Bet, kad es sapratu, kur esmu nokļuvis, tad nodomāju, ka labāk gan būtu, ja būtu palicis ārpusē. Tas bija tumšs, nevēdināts būcenis, ko izgaismoja uz galda stāvošās divas sveces. Telpā bija drausmīga smirdoņa, uz galda bija smēķu kalns, apkārt galdam sēdēja piedzērušas sievietes, uz grīdas gulēja tukšas pudeles. Acu mirklī sievietes ielēnca mani. Es atvainojos un paskaidroju, ka ienācu glābjoties no suņiem, bet laipnība un labas manieras te nepavisam neiederējās. Man nācās pielietot spēku, lai tiktu ārā no šīs vietas. Pēc dažām dienām es satiku vienu no šīm sievietēm uz ielas. Vai jūs esat tas, kas glābjoties no suņiem ieskrējiet pie mums? Jā, es atbildēju un vēlreiz atvainojos. Ne jau jums jāatvainojas, bet mums, teica sieviete. Tad es stādījos priekšā, pateicu, kas es esmu, un ka katru vakaru kalna virsotnē baznīciņā notur dievkalpojums. Man par pārsteigumu viņa atnāca jau tie pašā vakarā. Viņa bija piedzērusies un visu dievkalpojumu laiku nogulēja. No tās dienas viņa regulāri apmeklēja dievkalpojums. Vienmēr viņa bija piedzērusies un gulēja visu manas svētrunas laiku. Kādu vakaru viņa pienāca pie manis? Mācītāji, man vajag ar jums parunāt. Mana dzīve, tā ir viena vienīga nelaime. Jūs droši vien domājat, ka esmu piedzērusies un neko nesaprotu no tā, ko jūs runājat. Bet man par nelaimi es visu ļoti labi saprotu un esmu izmisumā. Es ar līdzjūtību paskatījos uz viņu. Viņas pietūkušajā un saraudātajā sejā bez pūlēm izlasīju traģēdiju dzīvē bez Kristus. Viņa cieta no hroniskā alkoholisma. Mācītāji, viņa turpināja, man bija brīnišķīga ģimene, jauki bērni, labs vīrs. Mēs nebijām bagāti, bet dzīvojām pārtikuši līdz brīdīm, kad sāku dzert. Kad vīrs nogris vakaros atgriezās no darba, viņš arvien biežāk atrada mani piedzērušos, bērnus izsalkušus un neapkoptus. Tas bija mūsu nelaimes sākums. Vīrs zaudējis pacietību sāk mani sist, bet arī tas neapturēja mani. Dzīve mājā kļuva neizturama. Reiz vīrs raudos sacīja man, es vienmēr esmu tevi mīlējis, nevēlos tev darīt pāri, nevēlos skandālus, bet tu ar savu izturēšanu no skropļo ģimeni, tu pazudināsi sevi un bērnus. Ja tu nevēlies atmest dzeršanu, tad labāk ej prom no mums. Mācītāji, pat zvēri nepamet savus bērnus, bet man iedzeršana kļuva svarīgāka par maniem bērniem, un tā es pametu savu ģimeni. Mazākajam bija tikai 2 gadiņi. Es apmetos šeit Kalnu rajonā, lai izdzīvotu, vedu izlaidīgu dzīves veidu. Šeit baznīcā es sapratu, ka nevaru tā turpināt dzīvot, ka man jāatmet dzeršana. Bet mācītāji, kad esmu skaidrā, es atceros savus bērnus un vīru, mani pārņēma skumjas, es vēlos mirt, un lai aizmirstos, no jauna atkal ceru. Kā man izrauties no šī aburtā loka? No jūsu svētrunām es sapratu, ka Dievs ir apsolījis, ka vienīgi viņš to spēj izdarīt. Un tad šī sieviete savā izmisumā sauca uz viņu. Kungs, izmaini mani, pārmaini manu dzīvi, atbrīvo mani no netikumu varas, dod man jaunu sirdi. Un Dievs uzklausīja šo dvēseles izmisuma saucienu, darīja viņu par jaunu radījumu. Viņa pārstāja dzert, bet dzīvoja grūtsirdībā. Viņas dvēsele asiņoja, atceroties vīru un bērnus. Viņa neuzdrošinājās iet mājās un skatīties viņam acīs. Man bija grūti lūkoties viņas ciešanās, un tāpēc es sameklēju viņas vīru. Viņš bija labs tēvs. Katru rītu viņš cēlās ļoti agri, pagatavoja ēdienu bērniem un tad devās uz darbu. 12-gadīgais vecākais dēls uzsildīja ēdienu mazākajiem, kad viņi pamodās. Vakarā tēvs noguris atgriezās mājās no darba, bet atrada sevī spēku, lai nodarbotos saimniecībā. Visu to redzot, bija grūti runāt par mana nāciena mērķi. Pēc vairāk kārtējiem apmeklējumiem es beidzot sacīju, ka vēlos parunāt par viņa sievu. Apdedzinājis mani ar savu skatu, viņš sacīja, nerunā par šo sievieti. Viņa izjauca manu un manu bērnu dzīvi. To, kā mēs tagad dzīvojam, nevar saukt vairs par dzīvi. Bet dienām ejot, mēs iedraudzējāmies. Es stāstīju viņam, ka nav vairs tās sievietes, kas viņu pameta. Viņa ir pavisam cita, vairs nedzer un ļoti skumst pēc savas ģimenes. Dieva gars ar cilvēkiem izdara neiespējamo. Pēc dažiem mēnešiem viņš piekrita tikties ar sievu. Mēs norunājam tikšanās laiku. Tai naktī es ļoti lūdzu Dievam, lai viņš izdara vēl vienu brīnumu šīs sievietes dzīvē, mīkstina vīra sirdi un atkal savieno ģimeni, ko grēks bija izjaucis. Ieraugot vīru un bērnus, viņa pieskrēja pie viņiem, nokrita uz ceļiem un raudot sacīja, piedodiet man, piedodiet, kaut arī neesmu pelnījusi piedošanu, es ne uz ko nepretendēju, es tikai lūdzu, atļaut man rūpēties par jums, es būšu kalpone, nekad neko nelūkšu, vēlos tikai būt kopā ar jums. Tas bija saviņojošs brīdis, es gribēju pieskrīt pie viņas vīra un lūgt, lai viņš piedod savai sievai, bet es varēju tikai lūgt savā sirdī. Beidzot vīrs noliecās, pacēla viņu un jautāja, vai tā ir taisnība, ka tu vairs nedzer? Jā, tā ir taisnība. Jau pagājuši vairāki mēneši, kopš Kristus mani atbrīvoja no šīs atkarības. Kaut kas neiedomājams, sauca vīrs. Kad mācītājs teica, ka tu esi atmetusi dzeršanu, es neticēju, gribēju pats savām acīm redzēt. Un tagad es to redzu. Tu saki, ka Kristus ir tevi atbrīvojis no vēlēšanās dzert? Tad es arī vēlos ar viņu iepazīties, kurš ir spējīgs darīt tādus brīnumus. Es pagrīzos un izgāju, lai neviens neredzētu manas asaras. Pēc dažiem mēnešiem es piedalījos šīs sievietes, viņas vīra un vecākā dēla kristībās. Es nezinu, kā Dievs pārveido cilvēku dzīves, bet zinu, ka viņš spēj to. Es esmu satikusies ar daudz pārveidotām dzīvēm, bijušiem noziedzniekiem, narkomāniem, alkoholiķiem, sievietēm un vīriešiem, kuriem šķiet nebija vairs nekādas cerības. Ja Dievs spēja viņus pārveidot, vai viņš nespēs arī tevi pārveidot? Ja tikai tu to vēlies, ja tu apzinies, ka esi grēcinieks, ka pats neko nespēj un sauci uz Dievu pēc palīdzības, tad tu sapratīsi, ka Dievs spēj. Jā, mans draugs, viņš spēj, un brīnums notiks. Vai vēlies to?
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Katras Bībeles nodaļas mērķis ir parādīt Dieva nodomus ikviena cilvēka un arī visas cilvēces dzīvē. Jāņa evaņģēlijs to izdara tikai viņam raksturīgā veidā. Mācītājs Viktors Gēde turpinās pārdomas par šīs grāmatas sevišķi uzrunājošo saturu.
Labrīt! Es ļoti ceru, dārgie radioklausītāji, ka šie kopīgie pārdomu brīži par to, kā katrs evaņģelists ir uztvēris Jēzu, skatoties uz viņa dzīvi un nāvi no dažādiem skatu punktiem, ir palīdzējis arī mums saprast, cik skaists savā mīlestībā uz kritušo cilvēku ir Jēzus. Viņš ir patiesais Mesī. Viņš ir kritušā cilvēka vienīgā cerība. Viņš ir tas, kas atgriezīs ne tikai Zemlielā universa sadraudzībā, bet uz visiem laikiem ienesīs mieru, ko Sātans sagrāva. Viņš būs visa universa valdnieks, ķēniņš. Viņš ir lielais es esmu. Viņš labprātīgi izvēlējās glābt pazudušo. Kad Jūdas atvedā karavīrs uz Gecemanas dārzu, Jēzus viņam jautāja, ko jūs meklējat? Tie atbildē viņam, Jēzu, nāc arieti. Viņš tiem saka, es tas esmu. Par to lasam Jāņa evaņģēlija 18. nodaļā. Jēzus jau iepriekš centās sagatavot savus mācekļus visiem šiem beigu notikumiem. Viņš centās tos savienot ar savstarpējiem mīlestības un kalpošanas saiti. Un to visu apstulis Jānis arī skaisti atklāja savā evaņģēlijā. Mēs redzam Jēzu, kā viņš parāda īsto reālo patiesību par to, ka zemes spēkiem nav varas par to, kas ir no augšienes, no debesīm. Tāda bija Jēzus atbilde arī Pilātam, par ko varam lasīt Jāņa evaņģēlija 19. nodaļā, tur no 6. panta, kad Pilāts it kā gribēja parādīt, ka viņam ir vara par Jēzu, tad Jēzus pateica skaidri, tev nekādas varas nebūtu, ja es nebūtu tev dots tavās rokās. Pat būdams piesis krustā, Jēzus rokās bija kontrola par notikumiem. Viņš ielika savu rūpi par māti, savu miļotām mācekļa sirdī, tur 19. nodaļā, 26. un 27. pants, tad Jēzus ieraudzīs savu māti, viņa līdzās mācekļa stāvam, ko viņš mīlēja, saka mātei, sieva, redzi tavs dēls. Pēc tam viņš saka māceklim, redzi, tava māte, no tā brīža māceklis viņa ņēma pie sevis. Jebkurā savas dzīves posmā Jēzus kontrolēja notikumus jau pirms savas krusta nāves, un ar savu nāvi Jēzus piepildīja pravietojums, viņš piepildīja rakstus līdz galam. Viss, kas notika ar Jēzu, bija Dieva gribas piepildījums. Jānis ļoti pārliecinoši apraksta, ka krustā piesišana īstenībā ir Kristus pagodināšanas moments. To arī Jēzus pats apliecināja, kad viņš no zemes tiks paaugstināts, viņš viss vilks pie sevis. Pēc šī notikuma ar īpašām mīlestības saitēm cilvēki tiek vilkti pie Dieva. Jēzus arī 17. nodaļā piemina savu pagodināšanas stundu, ka tā ir viņa ciešanas stunda. Un vēl mēs redzam interesanti, ka 21. nodaļā 19. pantā Jēzus parāda Pēterim, ka arī Pētera nāve, viņa sekotāja nāve var pagodināt Dievu, ja tie ir viņa uzticīgie bērni. Tā krusta notikums Jāņa evaņģēlijā parāda Jēzus godību, ka viņš ir izpildījis cilvēku glābšanas plānu, ka viņš ir pagodināts kā visu universu valdnieks. Lūk tā, dargie radioklausītāji. Jēzus ir patiesas pasājērs, visas pasaules grēcinieku cerība. Viņš ir miris manā un tavā vietā, lai mēs ticībā viņu pieņemot kļūtu par mūžīgās dzīves mantniekiem. To mums atklāja visi četri evaņģelīji. Jēzus krustanāve, viņa augšāmcošanās, ir viņa paaugstināšanas divi soļi. Pirmkārt paaugstināts pie krusta, otrkārt pēc augšāmcošanās atgriezies debesīs pie tēva labās rokas. Viņš nāca no augšienas no debesīm un aizgāja atpakaļ pie savu tēva. Jēzus atklāja pasaulē mīlestību, kam nav līdzīgas visā universā. Kā varens akords cauri visam atpestīšanas plānam skan šie vārdi, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas ņem tica, nepazustu, bet būtu mūžīgo dzīvību. Padomā par šiem vārdiem, ko Jēzus teica pie krusta pirms miršanas, tas ir piepildīts. Skaļā balsī Jēzus izsaucās, un tad viņš nomira. Jā, kas tad bija piepildīts? Tā bija uzvara. Ienaidnieks ir uzvarēts. Ienaidnieks vairs nevarēja cīnīties ar eņģeli, kas novēla akmeni no Jēzus kapavietas, strīdēties ar viņu un teikt, ko tu dari? Tas ir mans upurs. Ienaidnieks nekad vairs nevarēja nostāties blakus Jēzum, lai viņu kārdinātu. Kad Jēzus biznācis no kapa. Ienaidnieks nekad vairs nevarēja izmantot kādu cilvēku, lai iespļautu Jēzumu sejā vai viņam iesistu. Viņš arī nevar cilvēku, kurš ir uzticējies, Jēzumu izraut no viņa rokām. Padomā par to, tu vari būt glābts, mūžīgi glābts. Satver draugs ticībā viņa mūžīgās glābšanas dāvanu. Un pateicies Dievam par to. Mēs pateicamies debes Tēvs par Jēzu Kristu, mūsu glābēju. Kādu mēs esam ieraudzījuši viņu pārdomājuši šos četrus evaņģelijus? Mēs varam tikai izsaukties. Slava, slava Tev, mans Dievs, mūžīga slava. Āmen.
pasauli kāds cilvēks iet, un nedomā, ka iet. Pie sevis klausīties, smūdziet, un nejūt pats kā dzīvot. Let saule spīd un atkāriet, tā pārkons puķes iet, un cilvēks iet. Pa zemi iet, vai saule lec, vai saule riet, pie sevis klusi dziesmu dziet, un nejūt pats kā dziet. Vai pārkons dāt, vai puķes iet, vai pats viņš iet, vai citi dziet, un cilvēks iet, un iet, un iet. Vēl tālu iet, kaut kur vēl viņām jāiziet, pie sevis klusi dziesmu dziet, un nejūt pats kā dziet. Kaut kas vēl neatrāds tam šķiet, kaut kas vēl nemīlēts tam šķiet, kaut kas vēl nedzīvots tam šķiet, un cilvēks iet.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksten 8:05 un piekdienās pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Rīgā, Gimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!